Ni siku nyingine tena ambapo Mola ametujalia na kuiona, kwa sababu najua kwamba kuna wengi ambao walitarajia kwamba wataiona siku hii lakini hawakuweza kuiona, na kwa hivyo ni shukran na tunasema asanti Mola kwa kutupa siku hii nyingine ili tuweze kuelezana mawili matatu na Wakenya wenzangu. Hiki ni kipindi cha Mambo Kombo, na leo hii ningetaka tuangalie swala muhimu ambalo wengi huwa wanajiuliza maswali si haba. Ajira. Kila Mkenya hupenda kuajiriwa. Na sio tu kupenda, kwa sababu ukitaka kusaka hela kwa njia ambayo ni halali, aidha ufanye biashara halali ama upate ajira kwa njia ya kihalali. Lakini kuna mengi ambayo huenda kombo mpaka unashindwa kuelewa. Na hasa ikizingatiwa kwamba kampuni nyingi hupewa kandarasi, iwe ni ya ujenzi wa barabara, iwe ni ujenzi wa shule, iwe ni ujenzi wa kila aina. Lakini swala moja ambalo mimi hujiuliza, na hili lilitokea katika kaunti ya Kiambu wakati ambapo barabara ya Kenyatta Road, barabara nyingine nyingi ambazo zinajengwa na kampuni moja kubwa kwa jina H Young. Walipokuja, nakumbuka tulikuwa na mkutano mkubwa sana ambao nilihudhuria na kuona kwamba tumepata tumaini la kupata ajira. Vijana waliahidiwa kwamba eti 80% ya wafanyikazi wale ambao watakuwa kwenye ajira watakuwa ni watu wa kutoka mtaa huo ama kutoka eneo hilo la Gatundu South na North, mahala ambapo ujenzi wenyewe unaendelea. La kushangaza ni kuona kwamba hata baada ya barabara hiyo kuanza kujengwa, sasa ni miaka miwili, lakini ile 80% tulioahidiwa na mheshimiwa na waheshimiwa wengine ambao walikuwa wamehudhuria mkutano huo ambao ulikuwa umeitishwa na machifu wa eneo kubwa la Gatundu South na North, nashindwa kuelewa kilichotendeka ni kipi. Nakumbuka nikiuliza swali moja, kwa sababu assistant chief mmoja alisema kwamba ajira za kama kuendesha matingatinga makubwa, kama mtu hana hiyo experience na hana karatasi za kuonyesha kwamba anaweza, hiyo haifai kuwa ni kazi yetu ama kazi ya wenyeji. Lakini kazi hizi zingine zingetengewa watu kutoka eneo la Gatundu South. Lakini hilo lilitendeka? Nakwambia ukweli wa mambo, asilimia kubwa hata ya watu ambao hubeba tutu vibendera twa red na green. Unaona, yule mtu anasimamisha gari anaiambia hii ni red, usiendelee na safari, kwanza simama pale, ya green ni ya kuambia endelea. Mpaka watu kama hao ni watu kutoka nje. Hapa singetaka kupiganisha wenyeji na wale ambao wamekuja, lakini swala ni moja, ni elimu gani ambayo unafaa kuenda ufundishwe kujua kuchukua kuinua bendera ya kijani kibichi na nyekundu. Nyekundu ikiwa inamaanisha kusimamisha gari na kijani kibichi kueleza dereva kwamba endelea na safari. Hapo nashindwa kuelewa. Na hata kazi zingine ambazo ni za koroga, hii koroga tu ya kawaida, ni darasa gani unafaa kwenda ili uonyeshwe kuchukua kijiko juu, kuchanganya sementi, saruji na mchanga? Wengi wamekuja, wageni kutoka nje wamepata zile ajira. Vijana wengi Gatundu South hawana kazi, wanakaa tu kihobela hobela. Na labda kwa kujituliza wanaamua tu kazi ni pombe na kazi inaendelea. Lakini nauliza tu swali, iwapo kazi kama hiyo inatokea na ni kazi si ya mwaka mmoja, wenyeji hawanufaiki kwa chochote kile? Na wakati huo ahadi ilikuwa imetolewa kwamba 80% ya waajiriwa watakuwa ni kutoka eneo hilo. Hapa tunaelezana ukweli ama ni kudanganyana ile tu ya kawaida? Ni kama tu kumdanganya mtu mwerevu na anajua ukweli wa mambo. Hebu niseme hivi, wakati ambapo kandarasi kama hizi zinapokuja, ni lazima mheshimiwa, kama wewe ni nani, uwe MP wa eneo fulani, uwe councillor, uwe nani, lazima usimame na watu wako. La sivyo, hata wewe tutakuweka kwenye ile mix, kuonyesha kwamba umeshindwa na kazi, na miaka ni kusonga inasonga. Lakini hata hivyo, wakati wa kuatia watu adabu unakuja. 2022 haiko mbali, iko karibu tu. Fanya utakavyo, kumbuka wananchi wana macho ya kutizama, masikio ya kusikiliza, na ukweli wa mambo unaposemwa na mambo kombo yanaposemwa, tunasema karibu, ili ujue wembe upo. Utanyolewa bila maji wakati ukifika. Mimi hapa najipa shughuli, tuonane hiyo kesho kwa mambo kombo zaidi.